Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Өзін өзін есепке алу. Әрбір мұсылман баласы Аллаға және қиямет күніне иланғаннан кейін осы өмірде жасаған жақсылықтарының сыйын, жақсылығын, қарымын, пенделікпен жасаған қателігін, күнәларының үшін есеп беретіндігіне, жақсылығына жарылқау, пенделігіне жаза тартатындығына сенеді. Сондықтан да мұсылман баласының әсіресе ахирет жұрты, әрине сонымен қатар бұл дүниедегі өмірі де ретті, пенделігі аз, сауабы көп болу үшін өзінен өзі есеп алып тұру өте маңызды. Себебі адам баласын Алладан кейін өзі жақсы таниды. Өзінің қай жерде, қай уақытта не бүлдіргенін, қандай жамандық істегенін, жасырып істегенін, бұғып істегенін, тасада істегенінің барлығын біледі. Сондықтан да адам баласының өзінен өзі есеп алуы оның қияметтегі есебін жеңілдетеді. Хасан аль-Басри, мен не айтқанымды, не жегенімді және не істегеніме үнемі есеп беріп тұрам деген. Сол үшін де адам баласы өзінен өзі есеп алып тұратын болса, оның өмірі ретке келеді. Біздің Алла Тағаланың алдындағы ең үлкен иман еткеннен кейінгі міндетіміз күніне 5 уақыт намаз оқу. Пенде баласы баршамыз балағат жасына толған күннен бастап әрбір намазымызды қаза қылмай сахибут тәртіп, яғни тәртіп иесі болып намаз оқып жүру өте қиынға соққаннан кейін, немесе исламды, иманды, намаздың парыз екендігін кейінірек түсініп біраз уақыт намазымызды қаза қылып алған болсақ, сол балағат жасына толған күннен бастап қанша намазымызды қаза қылдық, соның бір есебін жасап шетінен реттеп әрбір намаздан кейін сол қаза болған намаздарды оқып түгендесек, сонымен қатар балағат жасына толуымен қатар біздіге Алла Тағаланың оразасы парыз болады, сол қаза болған оразаларды ұстасақ, ал енді әрине Алла Тағала дәулет берген кісі болсақ, берілмеген зекеттердің барылмаған, әрине қажылыққа өмірдің соңына дейін адам баласының баруға мүмкіндігі болады, осы жақсылықтарды, Алла Тағаланың парыз қылған ғибадаттарын толықтап есебін түгендеуге адам баласы өте қатты мән беруі керек. Осының бәрін түгендегеннен кейін әрбір күнін, әрбір сәтін ол есептеп жүргені абзал болады. Мысалға, адам баласы өзі есеп білген жағдайда қалтасында қанша қаражатының бар екендігін, бір үлкен дүкенге кірген сәтте алдындағы арбаға қалаған нәрсені сала бермейді. Себебі ол қалаған нәрсенің бәрін салған кезде алдыдағы есеп айырысу кассасына келген сәтте оның қалтасындағы қаражат жетпей қалуы әбден ықтимал. Сондықтан да ол өзінің қаражатына, шама шарқына қарай өзінің алдындағы арбасына керек заттар ғана салады. Есеппен салғаннан кейін ол кассаға келген сәтте ешқандай қысылмай, қымтырылмай ақшасын түгел өтеп шығуына мүмкіндік болады. Сол секілді біздің де өмірде істеген әрбір ісімізге жауап беріп, әрқайсын есептеп жасап жүрген кезде біз бұл дүниеде де, ахиретте де қиналмасақ керек. Сол үшін де Хазрет Омар радиаллаху анху, өлместен бұрын өліңдер, есепке тартылмастан бұрын есепке тартылыңдар деген. Яғни біз қабірге кірген сәттен бастап Алла Тағаланың есебіне ілінетіндігімізді білген үшін бұл дүниеде де әрбір күніміздегі жасалған жақсылықтарымызға немесе жамандықтарымызға есеп беріп жүретін болсақ, онда біздің өміріміз сәтті деп есептесек болады. Ал енді мүлдем өлместей, еш есеп берместей қалаған нәрсемізді істеп өмір сүретін болсақ, онда біздің есеп қисабымыздың қиын болатындығы әбден анық. Әбден анық. Сол үшін де Абай атамыз, егер естілердің қатарында болғыларың келсе, күніне бір мәрте өзіңнен өзің есеп ал дейді. Мысалға, бір кісі түнде құптан намазын оқып болғаннан кейін жатар алдында бір сәтке болса да мен таң ағарып атқан сәттен бастап қазіргі төсек алдында жатардың алдында не істедім осы уақыт аралығында? Кімге не айттым? Біреуді ренжіттім бе? Немесе біреуге қиянат жасадым ба? Қандай жақсылық жасадым деп өзін өзі есепке алатын болса, әрине жасаған жамандық қылықтары үшін ол ұялады. Ол үшін жауап беруге қиналады, ал жасаған жақсылықтары үшін қуанады. Бір шетінен неге аз жасадым деп өкінетін де болуы мүмкін. Осылайша сол түннің есебін алғаннан кейін ертесі күнде ол тағы да ойланып, мен кеше өзім есеп бере алмадым. Өзімнің кейбір жасаған қылықтарыма ақтау таппадым деп жамандықты аз жасауы әбден мүмкін. Ал жақсылықты көбірек жасауға талпынады. Абай атамыз сөзін жалғастырып, күніне бір мәрте өзіңнен есеп алуға шамаң жетпесе, жұмасына бір мәрте өзіңнен өзің есеп ал дейді. Яғни кейде біз күйбең тіршілікпен әрбір күнде өзімізден өзіміз есеп алуға біздің кейде тәртібіміз, кейде тұрақтылығымыз жетпеуі мүмкін. Кейде шаршауымыз мүмкін, кейде ұмытып кетуіміз мүмкін, кейде ауыруымыз мүмкін деген секілді. Бірақ бір аптада, яғни жұмасына бір мәрте өзімізден өзіміз есеп алсақ, сол бір аптада біз не істедік? Қандай жақсылық істей алдық? Қандай жамандық істеп қойған болуымыз мүмкін деген секілді өзімізден есеп алған болсақ, ол кезде тағы да жақсылығымызды көбейтіп, жамандығымызды азайтуға ол себеп болады. Абай атамыз ары қартай, егер жұмасына бір мәрте өзіңнен өзің есеп алуға шамаң жетпесе, айына бір мәрте өзіңнен өзің есеп ал дейді. Біз осылайша міне өзімізден өзіп есеп алып тұрған кезде өміріміз реттеледі. Бір тәртіппен бір принцип пайда болады. Және арнайы өзімізге өзіміз есеп бергеннен кейін әрбір іс-әрекетімізге біз жауап беретіндігімізді ұмытпаймыз. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның «Мән кана юмину биллахи вал яумил ахир» деп басталатын бірнеше хадисі бар. Бұл хадистің Аллаға және ахирет күніне сенген болса деп басталған хадисте біріншісінде ол кісілерге Аллаһтың елшісі не дейді? Қонағын жақсылап күтсін дейді. Яғни сіз қонақ күткен кезде жақсылап күтетін болсақ, оның сый қарымын есеп беру кезінде молынан алатындығыңызды білгендік үшін сіз Алла үшін есеп күніңізде сауап үшін аянмай жақсылап қонағыңызды күтетін боласыз. Тағы да «Мән кана юмину биллахи вал яумил ахир фалиякул хайр ау лиаскут» дейді. Кімде-кім Аллаға және ахирет күніне сенсе, яғни Алланың көріп тұрғандығына, қияметте ертең есеп беретіндігіне сенген кісі болса, жақсы сөз сөйлесін, оған шамасы жетпесе үндемесін дейді. Яғни біз сөйлеген әрбір сөзімізге жауап беретіндігімізді еске салып отыр. Сондықтан да біз жауап беретіндігімізді ұмытпаған сәтте жақсы сөз сөйлеуге асық болатындығымыз, жаман сөзден қашық болатындығымыз анық. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге осы нәрсені үгіттеп үйретуге тырысады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір кісі келіп сұрайды: «Я Расулалла, маған исламды түсіндірсеңіз, қысқа болса, нұсқа болса, және мен ұмытып қалмасам, және өзге өсиетке мұқтаж болмасам» дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан үш ауыз сөзі қысқа болса да өте үлкен мағынаға ие. Пайғамбарымыздың бірінші айтқаны: «Намазыңды соңғы намаз секілді оқы» дейді. Яғни біз Алла Тағаланың алдындағы ең үлкен сауапты құлшылығымызды соңғы рет оқып тұрған секілді оқитын болсақ, әртүрлі неше түрлі намаздың ішіндегі ықыластан, саф ниеттен, хұшудан бізді алаңдататын дүниелердің барлығынан аулақ боламыз. Себебі қазір дүниеден өтіп Алланың алдына есеп беретіндігімізді біліп тұрғандай. Екіншісі, бұл құлшылық, яғни ең үлкен құлшылық, сауапты құлшылықты бұлай істеген болсақ, әрбір жақсылығымызды да соңғы рет істеп тұрған секілді, әрбір көрген кісіні соңғы рет көріп тұрған секілді, әрбір сөйлеген сөзімізді соңғы рет айтып тұрған секілді қылып айтатын болсақ, ол кезде әрине жаман нәрсеге біз беттемейміз. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқаны: «Кісінің қолындағы нәрседен үміт етпе» деп айтты дейді. Яғни біз бұл жерде кісінің қолындағы нәрседен үміт етпесек, біз өзіміздің еңбегімізге, маңдай терімізге сүйеніп Алла Тағаланың кеңшілігінен үміт етеміз. Ал енді біз кісінің қолындағы нәрседен үміт ететін болсақ, бәлкім оны өтірік мақтауымыз мүмкін, оған жағымпаздануымыз мүмкін. Қала берді өзіміздің адал еңбек етпей соған кіріптарлыққа апарғандығы үшін пайғамбарымыз біздің өзіңнің еңбегіңе сүйеніп еңбек етіп Алладан тілеуді біздерге көрсетеді. Сол үшін де Абай атамыз сақалын сатқан
кәріден еңбегін сатқан бал артық деген. Үшінші айтқаны пайғамбарымыздың кейін кешірім сұрайтын сөз сөйлеме дейді. Яғни кейін кешірім сұрайтын сөз сөйлегеннен көрі, кейін кешірім сұрап оған жалынып жүргеннен көрі ол сөзді айтпаған әрине жеңіл біздің абыройымызға пайдалы болатындығы анық. Міне әрбір ісімізге егер өзіміз жауап бере алатындай дәрежеде болатын болсақ, жауап бере алмайтын істерге біз жуымаймыз, маңына да бармаймыз. Ал енді құдды еш өлмейтіндей, мүлдем жауап бермейтіндей, Алла Тағаланың алдында есепке тартылмайтындай өмір сүретін болсақ, Құдай өзі сақтасын, бұл дүниеде де, ахиретте де өзіміз есебін бере алмайтын көптеген жамандықтар істеп қоюымыз ықтимал. Сол үшін де біз әр қашанда өзімізден өзіміз есеп алып тұратын болсақ, ол адамгершілік тұрғысынан болсын, ол күнделікті өзімізді өркендету, дамыту тұрғысынан болсын, ол руханият тұрғысынан болсын, ол экономикалық тұрғысынан өзімізден өзіміз есеп алып тұрған болсақ, ол кезде еш уақытта да біздің дүниеміз, дініміз, ахиретіміз, абыройымыз бұйыртса жақсы болады. Алла Тағала бізді өзінен өзі есеп алып, ертең қияметтің күнінде Алланың алдында оңай есеп беретіндей дәрежеде өмір сүруімізді нәсіп етсін. Ахиру дауана алхамдулиллахи роббиль аламин. Yeah.